Baie welkom almal by vanoggend se erediens. Dit is weer eens sien ons God se genade ook hoe ons hier by mekaar bring met ons sonder krag. Ons wil ook vra dat die Here vir ons 'n mooi erediens sal gee en dit seën in ons harte. Ook die wat via die internet luister, ook aan julle baie welkom. Dan wil ek graag die volgende afkondigings namens die kerkraad aan julle voorhou. Die diakens vergader DV môre aand. En dan vanweë die periodieke aftrede van ouderlinge Theo Bosker, Jan Middeljans, Johan Moes en Dirk van Rensen, as ook Adrian van der Berg wat na die VGK Belwel verhuis het en diaken Sean Veen en Adrian Aartsma wat na Nederland verhuis het, vra die kerkraad name van persone wat geskik geag word vir die amp. Daar is dus vakatures vir 5 ouderlinge en 2 diakens. Name verkieslik met motiverings kan voor maandag 3 oktober by die skriba ingedien word. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede kollekte vir die sending. En volgende week is die eerste kollekte vir diakonie en die tweede vir hulpbehoevende kerke wat ook in die besonder aanbeveel word. En dan wyk 7 nooi die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens verversings buite on die lapa te geniet. Dan wil ek vra vir die volgende afkondiging dat die gemeente gaan staan. Die Here die afgelope woensdag broeder Kobus Potgieter op die ouderdom van 67 jaar uit hierdie lewe tot hom geneem. Die begrafnis samekoms is die DV Vrydag 30 September om 10:00 by Zandfontein en dan die troostdiens om 11:30 hier in die kerkgebou. Dan wil ek graag saam lees waar God ons troos in swaar tye en hartseer tye, maar ook wat ons dan mag vashou in die woord. Ek wil graag vir julle voorlees Johannes 11, die verse 25 en 26. Dit is die gedeelte van die opwekking van Lazarus. En kom ons word getroos deur God se woord. En Jesus sê vir haar, vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Kom ons sing saam, Psalm 73, die verse 10. Ons ontvang die voetem en die seengoed van die Here. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak. En dan antwoord die Here ons. Genade en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam tot lof van ons almagtige God. Die saam te sing Psalm 148 die verse 1 en 3. Kom ons luister na die 10 gebooie wat die wonderlike God vir ons gegee het. Nie om ons te probeer beperk nie, maar ons te probeer beskerm teen die aanvalle van Satan en die slegte ding wat in die wêreld gebeur. En laat ons dit as 'n riglyn vir ons eie lewe gebruik en ons eie lewe ook daaraan toets. En laat ons daarop let dat die Here die 10 gebooie nie begin met alles wat ons moet en nie moet doen nie, maar eerste wat hy self gedoen het. Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. So het ons verlos van die sondes. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heer jou God is die jaloerse God, van die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdelinge, wat in jou poort is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land, wat die Heere God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord die op die wet van die Here deur saam te sing Psalm 119 die verse 42. Kom ons buig ons hoofde voor God en vra hom 'n seën oor die erediens. Vader in die hemel, dankie vir die voorreg om saam by mekaar te kom in die kerk. Ja, verskillende mense uit verskillende omstandighede. Maar ons mag almal een Vader ken. Een Jesus Christus, een Heilige Gees. Ja, U is 'n drie-enige God, almagtig, ja, U wysheid ken geen einde nie. U is wonderbaarlik. Die liefde en genade is vir ons onbeskryflik groot. Is groter as wat ons menslike verstand kan verstaan. Ja, die wat alles geskep het en alles nog steeds onderhou. Ja, die skepping rondom ons vertoon die goddelikheid. U onderhou en bewaar ons. U stuur die engele om ons te help en te beskerm, want u het ons lief. So lief dat selfs u eie seun nie gespaar het nie en hom oorgegee het tot die dood om ons te verlos van die sonde en die ewige dood. En hieroor kan ons net in verwondering en dankbaarheid voor u kom. En u stop ook nie daar met die genade en liefde nie. Nie die Heilige Gees word, werk ook in ons harte. Werk in ons, sodat ons mag vashou aan die geloof. Ja, dat ons uit dankbaarheid vrugte van die geloof mag voortbring. Ja, alles wat goed is, kom van u af. En dit mag ons elke dag ervaar. Vader, ons mag dit sien in ons lewe, hoe u vir ons sorg. Ons het genoeg kos om te eet. Voorreg in 'n land soos Suid-Afrika, waar baie inwoners nie kos in oorvloed het nie. Ons het genoeg en netjiese klere om aan te trek. Ons hoef net na die arme mense wat in die oggende in die asblikke grawe te kyk en te besef hoe bevoorreg ons is. Ons het 'n huis om in te bly. Nie almal sin is ewe groot nie, maar nie een van ons word nat as het reën nie. Ons het almal toegang tot mediese sorg. En die belangrikste van almal, ons mag almal sonder enige gevaar elke Sondag 2 keer kerk te kom om u woord te hoor. En nie net om die woord te hoor nie, maar ook om die gemeenskap van die heiliges te mag ervaar. Saam te mag sing, saam te mag Bybel lees, en saam te mag bid tot u. En na die erediens mag ons saam gesels en ons lief en leed met mekaar deel. Voorwaar soveel wonderlike seëninge. Here, daarom is het vir ons hartseer indien daar mense is wat u nie wil ken nie. Mense wat hulle eie lewe en hulle eie belange vooropstel. Mense wat te besig is om tyd vir u die almagtige te maak. Mense wat verkies om op hulle eie te probeer staande bly. Maar ons weet, Vader, dit is nie moontlik nie. Al lyk dit van buite af of die mense suksesvol is, asof hulle gelukkig is en allerhande dinge regkry. Maar ons weet dat daar nie ware vrede in die harte is nie. Nie ware geluk nie. Want die enigste ware vrede en geluk kan net van u afkom. Daarom bid ons vir u, indien dit in u volmaakte plan is, om die mense tot bekering te bring. En maak ons gewillig en bereid om as werktuie van u, ook in die mense se lewens, 'n verskil te maak. Nie in die eerste plek om hulle lichamelik te versorg of te help nie, maar eersens om hulle geestelik te ondersteun. Hulle van u te vertel, sodat hulle ook die ware vrede en geluk van u mag ervaar. Vader, wees asseblief met ons tydens die erediens, dat ons so mooi mag luister, u woord ter harte neem, sodat u daardeur verheerlik mag word. Dit vra ons om Jesus Christus wil. Amen. Die woordverkondiging van vanoggend kom na aanleiding van die skrifgedeelte wat ons ook saam gaan lees, Lukas 13 vers 1 tot 9, en dan as antwoord op die skriflesing wil ons graag sing Psalm 1 vers 1, 2 en 3, en laat ons dit dan staande doen as ons sing van Psalm 1. Maar laat ons eers saam lees Lukas 13, die verse 1 tot en met 9. 13 vers 1. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, ek sê vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle allemaal net so omkom. Of daar die 18 op wie die toren van Siloam geval en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, ek sê vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle allemaal net so omkom. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en die vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: "Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?" Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap." Tot sover. Kom ons lees saam die tekst waar die woordverkondiging gaan en dan voer ons dan na die woord van God luister in die preek, wat ons eerst dan sing Psalm 1 vers 4. So ons lees die tekst en daarna sing ons Psalm 1 vers 4. Ons lees Lukas 13 die verse 6 tot en met 9. En hy, dus Jesus, het hierdie gelykenis uitgespreek. Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was en het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Hy sê vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en vir hom gesê, Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Antwoord op die woordverkondiging gaan ons saam sing Psalm 92 vers 6 en 7. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die gelykenisse van Jesus het 'n belangrike rol in sy bediening gespeel. Die gelykenisse is die koninkryk van die Here oop en toegesluit. Die mense is daardeur in geloof nade getrek of het in ongeloof daarvan af weggedraai. Nou in beide gevalle is God se doel daarmee bereik presies soos wat dit beplan is. Maar toch is alle gelykenisse nie dieselfde nie. In 'n vorige gelykenis van die twee skuldenaars in Lukas 7, het Jesus ons geleer van die wonderlike evangelie van genade. Die wat gesondig het, en selfs al het hulle gruwelik gesondig, mag vergifnis vind in Christus en sal daarom met liefde reageer. Ja, die vrou wat haar liefde en dankbaarheid op so in die openbaar gewys het, is deur Christus verseker dat haar sondes vergewe is en dat haar geloof haar gered het. Wat 'n salige versekering vir die arme, onderdrukte vrou. Kan jy jou indink hoe wonderlik dit moet wees om die stem van God se seun te hoor wat so iets vir jou sê? Ja, wonderlike woorde kan dat toch nie wees nie. Dit het sekerlik die vrou bemoedig vir die res van haar lewe. Ja, die evangelie van genade bring bemoediging. Nou, wanneer ons fisies op reis is, op die snelweg, daar is daar padtekens wat ons bemoedig. Daar is tekens wat vir ons sê of ons in die regte rigting op pad is. En wanneer ons moeg gereis is, kyk ons uit vir tekens wat aandui hoe ver ons nog moet reis. En daar is ook ander tekens wat ons nie moet ignoreer nie. Waarskuwings van skerp draaie in die pad of diere wat moontlik die pad kan oorsteek. Nou om sulke tekens te ignoreer is dwaas en jy doen dit op eie risiko. Ja, Christus het nie net gelykenisse vertel om mense te bemoedig nie, maar ook gelykenisse wat ernstige waarskuwings is. Ons lees bijvoorbeeld in Lukas 7, julle kan in na die tyd gaan lees ook, van die waarskuwing wat Jesus, die middel van 'n gelykenis, aan Simon die Fariseer en aan die omstanders gegee het. En benewens die waarskuwing, was daar ook 'n proklamasie van dit wat oor die evangelie werklik gaan. Nou vanoggend sien ons direkte en ernstige waarskuwing. En daar was mense wat hierdie gelykenis gehoor, maar geïgnoreer het. Mag dit nie so met ons wees nie. Ja, dit is weer 'n kort, maar ryk gelykenis met 'n boodskap wat uiters relevant is vir ons vandag. Ek wil graag die Here se woord aan julle voordra onder die volgende tema: Jesus se ernstige waarskuwing in die gelykenis van die vyeboom. En ons gaan na twee punte kyk. In die eerste plek die genade van tyd en in die tweede plek die tyd van genade. Ek herhaal net weer die tema van die woordverkondiging: Jesus se ernstige waarskuwing in die gelykenis van die vyeboom. In die eerste plek die genade van tyd. Ons teks van vanoggend moet verstaan word in die konteks van die hoofstuk en in die konteks van die tyd wanneer dit afgespeel het. Hoekom het Jesus van 'n vyeboom gepraat? Ja, wat is sakespreke aan in hierdie gelykenis? En dit is baie belangrike faktore waaraan ons moet aandag skenk vanoggend. Kom ons begin by hoofstuk 13 vers 1 wat ons gelees het, wat die agtergrond vir ons geskets het. Ons het daar gelees, en in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. Nou die feit dat mense Jesus kom vertel het van so 'n tragedie is nie verbasend nie. Ja, die nuus oor 'n ramp sou teen die spoed van lig versprei het. Met na ramp, mense wilde oor praat. Dink maar byvoorbeeld aan 9/11. Die jongste onder ons sê dit dalk nie veel voor nie, maar die wat dit kon onthou, dit het 'n baie groot impak gemaak. Of nog groter, die tsunami van 2004, waarin meer as 100.000 mense dood is. Dit is al waar mense daardie tyd gepraat het. En baie het gevra, hoe kon God so iets toelaat? Nou, ons weet nie soveel van die spesifieke gruweldaad wat daar in die eerste verse van ons skrifgedeelte genoem word nie. Want nergens anders in die Bybel word daarna ook verwys nie. Maar daar was 'n aantal Galileërs wat besig was om diere te offer. Waarskynlik in Jerusalem, dalk selfs tydens die Pasga. En terwyl hulle daar besig was om offers te bring, is hulle wreed vermoor deur die soldate van 'n man wat aan ons bekend is. Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur van Juda. Nou, dis 'n vroeë vermelding van die man wat later berug sou word vir sy rol in die hofsaak en kruisiging van Jesus. Nou, daar is voorgestel dat die Galileërs in daardie tyd baie selfstandige mense was en dat Pilatus hulle moontlik as 'n bedreiging gesien het. En deur hierdie verskriklike optrede 'n boodskap aan alle Galileërs wou bring. Ons weet nie of dit waar was nie, maar Pilatus het wel 'n reputasie gehad as 'n bloeddorstige man. Ja, daar het baie slagtings plaasgevind gedurende sy bewind. Nou hierdie massamoord, het was 'n verskriklike gruweldaad vir die Jode. En nie net omdat daar soveel mense vermoor is nie, maar ook as gevolg van die manier waarop hulle vermoor is. Ja, terwyl hulle besig was om offers te bring aan die lewende God. Hulle bloed het gevloei saam met die bloed van die offerdiere. Ja, dit is 'n offer en heiligskending vir ander. Of in hedendaagse ekwivalent sou dit wees as terroriste in die kerk instorm en die gelowiges begin vermoor terwyl hulle die nagmaal gebruik. So het hulle bloed meng met die wyn wat Jesus se bloed verteenwoordig. Ja, ons sou verseker met afgryse vervul wees oor so 'n gewelddadige en bose daad. Nou die vraag wat ons hier moet vra is, nou, hoekom vertel die mense hierdie nuus aan Jesus? Net omdat dit onlangs se nuus is? Wou hulle sy mening hoor? Ja, soms sal 'n land na 'n leier, 'n land se leier na 'n groot tragedie een of ander uitspraak lewer. Maar dit is nie wat hier gebeur het nie. En soos ons tevore gesien het in ander gedeeltes in die Bybel, het die Joodse leiers soms probeer om Jesus in 'n struik te vang, deur hom in 'n sekere posisie te plaas, of met sekere kommentaar te probeer uitlok, wat sy bediening sou benadeel. Hulle wou Christus se wiel, sy werk in die wielery. Ja, ons kan duidelik hier sien dat die nuus oorgedra word, gedra is met die bedoeling om Jesus te forceer om die verkeerde ding te sê. Want indien Jesus sou sê, ag, die aanval is verskriklik en is 'n duidelike teken van 'n gewelddadige onderdrukking. Ja, dan sal hulle vinnig na Pontius Pilatus gehaas het om sy woord aan hom te rapporteer. En indien Jesus nie genoegsaam verontwaardig gereageer het nie, ja, sy wees sy aansien verloor onder die Jode en veral die Galileërs. Maar Jesus trap nie in hierdie struik nie. Nee, hy lei die bespreking na 'n ondersoek van die verhouding tussen sonde en lyding. Ja, wat is die verhouding tussen die sondes wat die mense begaan en die dinge wat met hulle gebeur? Nou, die wat die nuus oorgedra het, sou dit nooit verwag het nie, maar Jesus gebruik hulle benadering om die bordjies te verhang en 'n ernstige waarskuwing aan hulle oor te dra. As julle jul nie bekeer nie, as julle almal net so omkom. Ja, rampe wat skielike dood veroorsaak is verskriklik. Ons is geskok deur die verlies van lewe. Maar op die ou end kom die dood egter na ons almal. En Jesus waarsku oor die belangrikheid van bekering voor die dood. Ja, Jesus het dikwels geleer dat daar nie 'n direkte verband tussen sonde en terugslaa is nie. Voor in Lukas hoofstuk 5 het Jesus die verlamde man aangespreek. Ja, baie het gedink dat sy toestand deur sondigheid veroorsaak is. Dieselfde gedink van die blinde man in Johannes 9. Maar Jesus sê nee. En hy verduidelik dit met die voorbeeld wat ons hier lees in Lukas 13 vers 4. Of daar die 18 op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het. Dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? En van hierdie ramp weet ons baie min. Heel interessant word daar gemeen dat hierdie 18 mans besig was om met die bou van 'n aquadak vir Pilatus. Ja, Pilatus het geld uit die tempelskatte geneem en hierdie is 'n bewese daad van heiligskending en nog 'n daad wat die Jode diep geskok het. So as daar nou van die stene op die mans geval het, so die mense maklik kon dink, ja, sien jy nou, dis omdat hulle deel geneem het aan Pilatus se bose optrede, dat hierdie tragedie gebeur het. Ja, dis nog 'n fascinerende idee. Want dit verbind Pilatus met beide voorbeelde. Weet, mense het geglo dat daar 'n duidelike verband is tussen sonde en die terugslaa in hierdie lewe. Maar Jesus gebruik hierdie geleentheid om die mense te waarsku. Moenie dink dat daar iets so anders of boos aan hierdie mense was wat gesterf het nie. Tensy julle jou bekeer, sal baie erger tragedie julle oorkom, naamlik die ewige straf. Nou dis die agtergrond tot die gelykenis van die vyeboom. En is 'n waarskuwing wat die harte van die luisteraars moet tref. Die gelykenis begin soos volg. 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Nou die verwysing na 'n wingerd sou vir die Joodse gehoor baie bekend wees. Weet hulle sou instinktief besef dat Jesus na hulle verwys, omdat daar ook in die Ou Testament duidelik na God se volk verwys is as 'n wingerd. Ons lees byvoorbeeld in Jesaja 5. Ons lees daar, my beminde, en dis in hoofletter beminde, het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, en hy het dit omgespit, en die klippe daar uitgehaal, en het beplant met edel wingerdstokke. En hy het 'n toring daar binne gebou, en 'n parskuip daarin uitgekap. En hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Jesaja 5. Nou in hierdie voorbeeld is daar verwysing na God se mense as 'n wingerd waarvan vrugte verwag word. En in vandag se teks vind ons dieselfde verwagting. Daar's ook 'n noue verband tussen vyebome en wingerde. Want 'n vyeboom is ook dikwels gebruik om die volk Israel te simboliseer. Dink maar aan Hosea 9 vers 10. Ons lees daar, ek het Israel gevind soos druiwe in die woestyn. Ek het julle vaders gesien soos voorvye aan die vyeboom in sy eerste groei. Ja, vyebome en wingerde, saam is gesien as 'n teken van seën. Ons lees byvoorbeeld in 1 Konings 4 vers 25 en ook Micha 4 vers 4, waar Juda en Israel het veilig gewoon, elkeen onder sy wingerdstok en vyeboom. Dit is 'n verwysing na die bewind van koning Salomo toe die volk vrede en welvaart geniet het. Maar die teenoorgestelde is ook waar, want die God se volk nie hom getrou was nie, het hy dit duidelik gemaak deur 'n tekort aan vrugte aan die wingerdstok en die vyeboom. Vyeboom is interessant. Indien jy 'n klein vyeboompie plant, dra dit die eerste een of twee keer maar net klein vruggies. Dan vruggies word ook gou vrot en val af. Maar soos die vyeboom nou ouer word, begin die dragvye egter dramaties toeneem. En dit is nog steeds 'n relatiewe klein boompie, maar dra al heel wat vye. Nou, wanneer dit kom by die vrugte in hierdie gelykenis, moet ons verwag in 'n 3 jaar periode, of wat moet ons verwag in 'n 3 jaar periode? Weet nie, as ons lees in Leviticus 19 vers 23 tot 25, daar staan, en dis van die wette wat God aan die volk gegee het, as jy in die land inkom, en allerhande vrugtebome plant, moet jylle hulle vrugte as verbode beskou. 3 jaar lang moet hulle vir jylle verbode wees. Daar mag nie van geëet word nie. So die 3 jaar is as 'n bereken gereken as 'n wagtydperk wat die Here ingestel is. En dan lees ons volgens verder, maar in die 4de jaar moet al hulle vrugte 'n heilige feesgawe aan die Here wees. En dan in die 5de jaar, dan mag jy hulle vrugte eet. Dit alles om hulle opbrengs vir julle meer te maak. So die eienaar van die boom, so dis nie die boom geplant het en onmiddellik verwag om vrugte te sien nie. Nie die boom sou 'n tydperk van grasie kry. En na 3 jaar waarin hy gewag het vir vrugte, is dis nie die 4de jaar die eerste moontlike oestyd nie, maar reeds die 7de jaar. So hy was reeds baie, baie geduldig. Die tydperk van grasie is reeds verleng. God is baie, baie geduldig en genadig. Hy het meer en meer tyd gegeen. En tog, na so lange tyd, was daar steeds niks. En is dit nie vreemd nie? Ja, soms toon mense se lewens geen merkbare reaksie op God se woord en sy opdragte nie. En dit kan ons frustreer. Ja, hierdie gelykenis leer ons dat God geduldig is, maar dat dit nie 'n verskoning is om nie vrugte te produseer nie. Want om vrugte te dra beteken natuurlik om goeie werke te doen deur God se wette te volg en deur liefde te bewys aan die Here en aan ons naaste. En dis een van ons groot moeites en mislukkings is dat ons so min dink van hierdie vrugte. Weet van praktiese gehoorsaamheid aan God se opdragte. Asof dit slegs opsioneel is of 'n ag dis 'n goeie idee. Ons houding is soms, wel, ek moet seker verander. Maar in hierdie gelykenis praat Jesus nie op so 'n manier van vrugte dra nie. Nou, stel jy voor dat 'n vrugteboom aan die een wat hom geplant het, sou sê, ja, ek het besluit dat in plaas van my potensiaal om sê maar 90 vye of meer per jaar te bereik, ek nou slegs net 17 gaan produseer. En ek dink, ek gaan maar bly by 17 vye per jaar, al word ek groter, al word ek gesnoei. Jy sou dink, belaglik, ag hierdie een word uitgepluk, ek gaan 'n nuwe eenetjie koop. Ja, daar's 'n inherente bevrediging aan 'n boom wat goeie vrugte dra. Dis 'n wonderlike vreugde. En miskien die jong mense dink dalk nie soveel na oor hierdie dinge nie, maar soos jy ouer word, vind jy uit hoe bevredigend so iets is. En wanneer ons God dien op die manier wat hy vra, verbly hy hom ook in ons goeie werke. Maar is ons ooit ingestel op God se vreugde? Stel ons belang daarin om hom soveel vreugde met ons lewens te verskaf as wat ons kan? Ek dink dat ons gewoonlik glad nie eens hieroor nadink nie. En aan die ander kant is daar iets baie frustrerend, selfs irriterend hinderlik aan 'n boom of wingerdstok wat min of geen vrugte dra nie. Nou, wat is die nut van 'n vrugteboom of wingerdstok wat geen vrugte dra nie? Nee, die hele boom moet uitgehaal en oor begin met die regte met 'n regte boomvariëteit sodat die boom baie vrugte kan dra. Nou watte tipe vrugte dra ons? God is genadig, maar is ons op hom gerig? Ons dink so dikwels, ach, dis nou maar wie ek is en hoe ek is. Ja, die vye boom lewe en die lewe impliseer groei en ontwikkeling. En dit beteken nie dat dit altyd maklik is nie. Nie, een vye boom kan te veel gesnoei word. En dit kan sy groei belemmer. Maar op die ou end produseer die snoeiery meer lote en dis ook meer vrugte. God kan ons snoei deur terugsla en moeites in die lewe, maar altyd met die doel dat ons sal groei in hom. Stel jy belang om te groei? Nog 'n belangrike vraag, sal jy ander toelaat om te groei? Nou in 'n betreklike geslote kerkgemeenskap, ook soos hierso, ken almal mekaar. En dit kan gebeur dat ons mense sien as 'n sekere tipe karakter, wat ek nooit sal verander nie. Of soms kan ons onsself voel, self druk voel om op 'n sekere manier te bly. Of wil ons eintlik groei? Ons moet egter mekaar aanmoedig en toelaat om te groei in Christus. Want as jy weier om te groei, begewe jy jou op gevaarlike terrein. In hierdie gelykenis is die boom geplant in 'n wingerd. En dis nie 'n onbenullige detail nie. Nee, dit beteken dat dit geplant is in 'n plek waar dit gekultiveer word, versorg word en bevoorreg is. Dit beteken ook dat die man wat die boom geplant het, die verwagting het om vrugte te ontvang. Ja, die Israeliete was daardie wingerd en daardie vye boom. God het aan hulle sy woord en sy profete gegee om met hulle te praat. 'N wonderlike plek om in te woon, sy voortdurende sorg en beskerming, sy leiding en aanmoediging. Maar waar was die vrugte? Hulle was soveel meer bevoorreg as enige ander nasie op aarde. En onsself is nie minder bevoorreg nie, inteendeel, ons is nog veel meer bevoorreg as die mense wat hierdie gelykenis gehoor het. Ons is grootgemaak met die kennis van wie Christus is en wat hy gedoen het vir ons redding. Ons het die gawe van die Heilige Gees. Ons leef in relatiewe vrede en vryheid. Ons het 'n kerkfamilie, Bybelstudie en 'n Christelike skool. Vra maar aan iemand wat nie tot die geloof en die kerk is, hoe bevoorreg ons is. God het soveel aan ons gegee. Waar is die vrugte? Dit gaan nie net daaroor om genoeg te produseer, net asof God 'n kwota het wat ons aan moet een of ander manier moet bereik nie. Wat 'n hartseer of triestige vooruitsig sou dit nie wees nie om altyd onseker te wees of ons wel genoeg doen. Waar sou die vreugde wees? En dis presies die punt, gemeente. Dit moet vir ons vreugde bring om vrugte vir God te dra. Omdat ons aan hom behoort. Omdat ons op pad is na die ewige heerlikheid en omdat dit vir ons 'n vreugde moet wees om hom te behaag. Ja, die dra van vrugte met die doel van 'n vernuwende hart wees. 'N hart lewend gemaak deur Jesus Christus. En God was en is genadig en geduldig in ons lewens. Ons het die genade van tyd ontvang. Maar ons het egter ook geroep om te groei in die geloof en in die liefde vir ons God en Verlosser. Ons moet hierdie tyd van genade gebruik om nader aan God te groei en geseend saam met hom te wandel. En dit is waarvan ons gesing het in Psalm 1. Om vreugde te vind in die Here is om soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Daardie seisoene gaan voort soos God ons die genade van tyd skenk, selfs tot op 'n hoë ouderdom, soos Psalm 92 sing. En soos ons ouer word, moet ons steeds meer begeer om te groei en volwasse te word in die Here en goeie vrugte te dra. Ons moet die tyd gebruik wat uit genade aan ons gegee word. En dit bring ons by die kortliks by die tweede punt, die tyd van genade. Die waarskuwing van hierdie gelykenis neem toe in intensiteit. Die man wat die boom geplant het, voel frustreerd. Ek gaan die boom afsny, dit gebruik net onnodige grond. Ja, die man was reeds lank, ja, baie lank geduldig. En nou wil hy die boom uitspit, nie uit wraak of nait nie, maar tot beswil van die wingerd. Want 'n boom wat nie vrugte produseer nie, is nie 'n neutrale verskynsel nie, maar 'n duur een. Dit gebruik voedingsstowwe, spasie, water, wat dinge wat alles gebruik kan word deur 'n ander boom. Pluk dit uit, kap dit uit, en soms doen die Here dit ook. As jy nie gebruik wat ek aan julle gee nie, en weier om vrugte van dankbaarheid te toon, sal ek ergens anders heen gaan. Israel het die Messias verwerp, en die evangelie het na ander plekke gegaan, na die vier uithoeke van die aarde. Toch het daardie nasies wat geseën is met die kragtige werk van die Gees, op baie maniere hulle rug op die Here gedraai. Ons kan dink byvoorbeeld aan 'n land soos Engeland, wat eens 'n nasie was wat op die Here gefokus het. Ander voorbeelde is Nederland en die Verenigde State van Amerika. Nou ons kan nie sê dat die Here daardie plekke verwerp het nie, maar ons sien wel verstommende groei in ander dele van die wêreld waar die Gees magtig werk. Lande soos China. In ons land word Christelike beginsels ook verwerp en weier baie mense om vrug te dra. Nou God is 'n God van groot geduld. En in hierdie gelykenis is daar ook nog 'n pleidooi vir die eienaar om te wag. En ons lees, meneer, laat hom nog hierdie 1 jaar staan totdat ek hom gespit en misgegooi het. Nog tyd, weer eens die genade van tyd. Maar gemeente, let op dat hierdie genade nie onbepaald uitstrek nie. Daar is 'n beperking aan die tyd van die genade. As hy dan vrugte dra, goed, so lees ons, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Genade hou nie vir altyd in hierdie lewe nie. Daar sal 'n einde kom. En dit is 'n baie ernstige waarskuwing. Die skrywer van Hebreërs sê, Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam? Nou die beroep word gedoen, en dis nie 'n beroep op hulle wat probeer om die Here te dien nie, al is dit sukkelend. Dis 'n beroep op hulle wat geen belangstelling in God het nie, wat geen behoefte het om in hom te groei nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer dit te laat is. Wanneer die tyd van genade verbygegaan het. Hierdie gelykenis se waarskuwing is anders as die in party ander gelykenisse. Ander gelykenisse eindig met een of ander oplossing of 'n ontknoping van die probleem, goed of sleg. Maar hierdie een het 'n oop einde. Het die boom, nadat dit reeds soveel genade tyd ontvang het, wel begin vrugte dra? Of word die boom uitgekap? Daar is net twee opsies vir die boom, en ons weet nie op die ouend wat met hierdie spesifieke boom gebeur het nie, en dit vorm ook deel van die waarskuwing. Christus' waarskuwing is gerig op lande, state, kerkverbande, gemeentes, en op die ouend bestaan al die groepe egter uit individue, ek en jy. En dit is waar die beroep eintlik op gemik is, elke persoon se hart. Nou die woord van God reik uit na ons lewens, en die oproep en waarskuwing klink dit uit. Wat sal dit dan vir jou wees? Elke dag is nog 'n dag van God se genade, maar moet nooit aannames maak oor hoeveel tyd jy oor het nie, selfs al is jy nog jonk. Ons moet vandag die Here se roeping om hom te dien aangryp en dit met vreugde doen. As dit jou hartsbegeerte is, sal jy daardeur geseën word. Vrugte van gehoorsaamheid aan die Here geoffer bring ongelooflike vreugde. Amen. Kom ons sing saam as antwoord op God se woordverkondiging, Psalm 92 vers 6 en 7. Kom ons buig ons hoofde vir God, vir voorbede en danksegging. Heere God, van liefde en van genade, ons kan nie anders as om stil te word voor U. Stil te word in verwondering, stil te word in eerbied. Want ons mag vanoggend weer luister na U woord, weer herinner word aan wie U is. U het ons weer geleer wat belangrik vir U is, ja ook wat belangrik is vir ons. Dat ons nie maar net voortploeter in ons lewens nie, dat ons nie net op ons eie lewens fokus, ons dag tot dag werk nie, maar dat U ons fokuspunt moet wees, dat ons altyd daarop gerig sal wees om vrugte van geloof te mag toon, nie vir ons eie redding nie, maar so dat U daardeur verheerlik kan word, so dat U mag vreugde put uit ons vrugte van geloof. Want ons is so dankbaar vir alles wat U vir ons doen, en al reeds gedoen het. Ons is so ongelooflik baie geseend. Ons het die hele Bybel in ons eie taal. Ons is deel van 'n hegte kerkgemeenskap. Ons het toegang tot Christelike onderwys. Ons bly in 'n land waar ons nie aktief vir ons geloof vervolg word nie. En ons mag geniet van genoeg aardse besittinge en seëninge. Help dat ons dit elke dag sou raak sien en waardeer. En laat dit ons motiveer en dryf om uit dankbaarheid vrugte van die geloof te toon. Want dit bring vreugde vir U. En ook vir ons naaste mag voordeel daaruit kry. Want goeie vrugte help ook ons naaste geestelik en of liggaamlik. Vader, ons vra dat U al ons sondes wat ons gedink en gedoen het, genadiglik vergewe. Ons is so baie jammer oor dit wat ons verkeerd doen. Ons oortree elke dag op soveel maniere U wet. U wet wat ons wil beskerm teen sonde en seer kry. Ons voel baie keer al so moedeloos oor al die sondes wat ons doen. Dit wil net nie ophou nie. Ons probeer ons so hard om dit nie te doen nie. Maar Here, dankie dat ons mag weet dat indien ons waarlik berou het oor die sondes wat ons doen, U ons sondes sal vergewe, danksy die bloed van die Seun Jesus Christus. Liefdevolle Vader, ons wil spesiaal vir Suster Heila Potgieter en haar familie aan U opdra. In die wysheid het die broeder Kobus Potgieter tot U geneem, huis toe gebring, waar daar geen pyn en leiding is, maar ewige vreugde en dankbaarheid. Dit troos ons baie, maar dit neem nie die gemis en die hartseer weg nie. Daarom vra ons U, dat U asseblief met Suster Heila sal wees, en haar familie. Dra hulle op arendsvlerke en troos en versorg hulle. En laat ons as gemeente en kinders van U rondom haar staan, en haar help en vir haar bid. Here, ons draak Suster Ali slimp aan U op. Ons weet dat sy baie sukkel met haar ouderdom en die gesondheid, waar sy meestal bedlegerig is, waar dit ook nie goed gaan met haar hart nie. Vader, dra haar en haar familie en haar gesin ook deur hierdie moeilike tyd. En troos ons wanneer ons moedeloos raak, want ons nie meer weet wat om te sê of wat om te doen nie. Maar Vader, ons mag weet dat U haar ook beskerm, bewaar. Wees met haar op die pad vorentoe, die pad wat ons nie weet wat U met haar gaan stap nie, maar ons weet dit sal die regte pad wees. Here, graag wil ons ook die kerkraad aan U opdra. Ons dink aan die werk wat die diakens mag doen, waar hulle al die hulpbehoewendes versorg, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Maar Vader, dit is nie net hulle taak nie, maar ook die hele gemeente sin om mekaar te versorg. Ons dra ook die predikant en die ouderlinge aan U op, hulle wat die spesiale en verantwoordelike taak van U ontvang het, om te sien na U kinders se geloof en geestelike gesondheid. Wat 'n groot verantwoordelikheid en iets wat nie op sy eie gedoen kan word nie. Daarom vra ons vir u wysheid en hulp in die verband. Want u is die opperherder van die gemeente. Waak oor ons siele en help ons dat ons elke dag weer terugdraai na u toe. Want u is die enigste en ware God. Het vra ons om Jesus Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid om God te dank deur die offergawes aan hom te gee, die offergawes of die gawes wat in die eerste plek syne was en wat ons 'n klein bietjie mag teruggee. En soos afgekondig die eerste kollektes vir die diakonie en die tweede vir hulpbehoewende kerke. Nou wil ons graag as slotsang saam sing Psalm 84 die verse 1 en 6 na die opneem van die kollektes. Die preek wat ek vir u mag voorlees is 'n vertaalde preek van dominee Hendrik Alkema van ons sustergemeente in Smithers in Kanada. Ontvang die seën goed van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap en die Heilige Gees is met ons almal.